Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Liv Holbæk.
Tak skal du have, Katrine.
Du er ikke fra Holbæk, du er fra Næver.
Det er den sjoveste vittighed, som det, jeg...
Du har aldrig hørt den før.
Jeg har hørt den desværre meget tit.
Ja, ja. Nå, men den skulle med. jeg skal lige sige, inden vi går i gang med noget, at jeg har lagt den her podcast i kategorien traumer og livsudfordringer, mest det sidste. Og det er ikke for at putte noget i en kasse, det er bare for at sige, at det er den generelle kategori, altså den, der handler om ting, der påvirker hele livet, og ikke... kun nogen ting. Så den er på plads. Vi skal snakke om to forskellige ting. Vi skal snakke om dig, og vi skal snakke om et hashtag.
Ja.
Og vi har valgt at starte med dig. Så kan du til at begynde med, kan du så fortælle lidt om dig selv? Og jeg ved godt, det er et åbent spørgsmål.
Ja, meget.
Så hvis du kommer for langt uden tangent, så har vi aftalt, at jeg lige sådan får dig tilbage igen.
Altså så ikke sådan, jeg blev født på?
Nej. Præcis.
Okay, jamen jeg kan jo bare lige starte med at præsentere mig selv. Altså det er jo mig, der er Liv, og jeg er 42 år, og jeg bor i Næstved sammen med min mand og mine tre børn og min hund og min kat og mit rækkehus. I et meget sådan udefra helt almindeligt liv. Det tror jeg, de fleste liv egentlig er. Jeg ser meget almindeligt ud udefra. Mhm. Og så tænker jeg, at du har inviteret mig i dag, fordi jeg også faktisk lige præcis på lørdag, der har jeg 10 års jubilæum som handicappet, fordi der blev jeg påkørt af en bil bagfra. Og det ændrede i den grad min livskurs. Og jeg sad lige og var i gang med at skrive min bachelor i sygepleje, så... Det var absolut ikke noget, jeg på nogen måde hverken havde taget stilling til, eller forventet, eller noget som helst. Det kom jo som lyn fra en klar himmel.
Mm-hmm. Så 10 år siden, der ændrede dit liv sig fra, at... hvordan beskriver du livet før? Der må være et før og efter.
Ja, det er der vel nok. Jamen, jeg tænker bare, det er før og efter handicappet. Altså... Det var jo altså en 180'er på alle tænkelige måder. Der var ikke nogen områder i mit liv, der ikke er påvirket. Det var også derfor, da du sagde, hvad for en kategori skal vi proppe det i? Jeg tænkte, du kan proppe det i dem alle sammen. Ja. Fordi det har jo kæmpe betydning for alt i hele mit liv. Mm. Så det er vel det tætteste på, jeg kommer. Altså det har 100% forandret alt, hvad jeg troede, jeg skulle. Alt, hvad jeg kan. Mm. Alle de forventninger, jeg havde. Til mit liv og min fremtid og bolig og økonomi og parforhold og du ved, alting. Vi havde også tænkt, vi skulle have et barn mere, og det skulle vi ikke, og du ved.
Så. Ud over de tre?
Ja.
Yes.
Ja, det var vores drøm. Jeg ville gerne have en bondegård og du ved, alle de ting, vi nu havde lagt planer for. Det lykkedes mig faktisk at blive færdig som sygeplejerske, men altså... af alle de karakterer, jeg har fået, og det er ikke, fordi jeg skal på nogen måde gå op i karakterer, men det var meget tydeligt, at den karakter, den var påvirket af, at jeg ikke havde været lige så meget nede i stoffet, eller var lige så dygtig, som jeg havde været til mine andre eksamener, hvilket jo for mig at se, kunne være en lille smule ærgerligt, fordi lige præcis bachelorprojektet har man jo selv skrevet fra A til Å, og man kan det til fingerspidserne, men jeg var så smertepåvirket, og morfin påvirket, og alt påvirket, og kaoset var for stort til, at jeg rigtig kunne dykke for meget ned i det. Men jeg blev færdig til en sygemelding, men jeg blev færdig.
Men du blev færdig.
Ja.
Så, ja. Og hvad skete der? Altså, du blev påkørt af en bil. Var du på gåben eller på cykel? Eller
ja, nej, jeg sad i en bil og var på vej ud og hente nogle unger. Og min mand sad faktisk ved siden af, men det var mig, der kørte bilen. Og så kører jeg op til et gult lys, der tydeligt var gult. Vi skal ikke over her gult. Mm-hmm. Og så standser jeg jo stille og roligt. Og, altså, det var en 50 km zone, så ikke fordi, at jeg kom bragende op til det her. Jeg havde set det i god tid. Men dem bag mig havde ikke set det.
De havde fornemmet, at vi kører over, så vi skal
nej,
speede
ved du
op
hvad,
her,
de
eller
havde hovedet et andet sted.
Okay.
Lad os bare sige det.
Ja.
Og så de kørte altså med fuld smadre ind i os. Og jeg, fordi jeg sidder skævt og kigger op i bakspejlet, så har jeg jo fået, både har jeg fået hele impactet, fordi det er mig, der sidder, jeg er jo helt spændt op, mig, der sidder med rattet, så jeg er også sådan i spænd, og så får jeg et meget, meget skævt, anspændt piskesmæld.
Ja.
Og det, altså det er sådan i korte træk, hvor den ene lille ting, der har forandret alting
Alt.
For evigt derfra, ja.
Puha.
Så sådan er det, ja.
Og hvad så bagefter?
Altså, der skal man jo huske, at jeg var 3 sekunder fra at være sygeplejerske, så min første tanke, det var, er alle okay? Og jeg vender mig også om og kigger på dem udenfor, og ham, der kørte op i mig, det var... Altså, desværre, fordi det har da bestemt ikke hjulpet på min fordomme, men det var nogle meget unge mennesker med meget høj musik og meget smarte, og du ved, masser af røg i bilen og ting og sager, ikke? Og de kommer sådan ud, og jeg kan se ham der, chaufføren, og der er ikke noget galt, men han går altså ud og piller et eller andet op fra sin bil, der er røget af, fordi han er kørt ind i os, ikke? Jeg kan ikke se, hvad det er. Og vi holder sådan, jeg prøver forsigtigt at køre en lille smule ud i, den der, i det der lyskryds, mens han stadigvæk prøver, altså inden han rammer mig, ikke? Så vi holder faktisk næsten ude i midten af lyskrydset. Ej, ikke helt ude i midten, men du ved, på fodgængerfeltet eller sådan noget, ikke? Altså, det skal ikke lyde som om, at han troede, jeg kørte, for det gjorde han ikke. Hvis han havde kigget, så kunne han godt se, at jeg ikke havde kørt. Anyway.
Ja.
Måske stadig en lille smule bedre over den. Nå.
Det fornemmer man ikke. Det er helt utroligt.
Det var helt, helt umuligt at mærke.
Ja.
Nå, men vi er nødt til sådan at komme væk derfra. Jeg siger, kan vi dreje herover til venstre? Der er lige sådan en lille bus, en, du ved, sådan en sluse ting, ikke? Og han siger, jamen lad os gøre det. Så vi er nødt til lige at se, hvad der sker, du ved, og forsikringer og alt sådan noget. Og jeg blinker til venstre, det er jo mig, der holder for os. Så jeg kører den vej. Han blinker til venstre og kører så til højre og bare spæner af sted. Så
han flygtede fra?
Han flygtede fra stedet, ja.
Crime scene.
Og så fik min mand, hvad hedder det? Bilens CPR-nummer, det hedder?
Nummerplade.
Pladen, den der, tak. Mm. Ja. Og så derfra, du ved... Så er jeg sådan lidt i chok og tænker, jeg tror lige, det er dig, der skal køre nu. Så vi kører ind sådan, altså til min mand, ikke? Sådan 100 meter ned ad vejen, der er der en parkeringsplads ind til en et eller andet butik. Og så kører vi derind. Og på de 100 meter, der kunne jeg simpelthen mærke, at det begyndte at svige i nakken. På sådan en something is wrong her.
Ja,
fuldstændig. Ja. Ja, det var meget tydeligt. Så, og så... Altså, det var meget pudsigt, at jeg møder en veninde der, som, og jeg stiger sådan ud af bilen, og er sådan lidt, og helt tilfældigt kommer hun gående forbi der, og så siger hun, hvad der sket? Du er helt grøn i hovedet. Og jeg tænker, jeg har det heller ikke så godt. Og så ringede vi til en ambulance, fordi det var tydeligt. Det var simpelthen fra det første sekund efter. Men altså, jeg tror også bare, at du ved, man skal for det første skal man lige opdage, hvad det var, der skete, og chokket.
Ja, man er chok, ja.
Og chokket fra, at han kørte, og man jo øvrigt
slet
ikke...
Også, altså, det er ikke engang noget, der sker sådan, du ved, i panikken.
Nej.
Det er vitterligt. Han er kommet ud af bilen, har lige snakket.
Yes.
Yes, der er ikke sket noget. Altså sådan, og så bagefter vælger han...
Alligevel at køre fra det. Det var så det... bevidst en handling, ikke? Fordi han kørte ikke engang med til venstre. Du ved, som vi havde aftalt, han kørte bare til højre. Han blinkede til venstre. Og så kørte han til højre. Og jeg var så meget i chok over det der, så jeg var så taknemmelig for, at min mand han tog...
Nummerpladen.
Tak. Der var... Hvorfor den er bare væk i dag? Sådan er det.
Det er okay.
Ja.
Og så... Var der 10 år?
Så gik der lige 10 år med det.
Med alt.
Ja.
Og hvordan påvirkede det dig? Altså, hvad for nogle ting begyndte at ændre sig i forhold til, hvad du kunne og ikke kunne? Og, altså, ud over alt.
Ud over alting, ja, okay. Jamen, så er ikke så meget andet
Nej,
end det hele.
Nej, det var kun alt.
Jamen, det var, altså, det var helt, du ved... Nu var der lige de der 3 måneder, hvor jeg skulle prøve at finde ud af for det første, hvor slemt det her var.
Mm.
Og jeg fik en masse sådan akut medicin og behandling og sådan. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske så meget andet, end at jeg gjorde, hvad jeg kunne for at komme i skole. Og
for at
mødes,
færdiggøre.
Ja, og mødes med min studiegruppe og sådan noget, ikke? Og vi fik skrevet den der bachelor færdig, men Altså, vi brugte også lang tid. Jeg synes, det var meget, altså, meget tydeligt mærke, for jeg fik ligesom bare kronisk hovedpine fra dag et. Altså, og det der med at have hovedpine, det er rigtig invaderende. Det er det altid. Og når man vågner med en hovedpine, er det ubehageligt. Men når man så begynder at opdage, at den bare aldrig nogensinde stopper, altså der er ikke lige sådan 10 minutters pause,
Det er bare konstant.
bare konstant, ikke? Altså så vil de fleste jo nok, når man sådan er blevet ægte godt og grundigt træt i hovedet af, at den er der, og man ikke kan dulme den med noget som helst, så går man lidt bare i seng, ikke? Jeg tænker, jeg går op og lægger mig. Og det hjalp heller ikke, og der var ikke noget, der hjalp, og der var ingenting, der blev anderledes, så bliver man bare meget hurtigt også kognitivt påvirket, ikke? Så man kan ikke rigtig høre, hvad folk siger, eller huske det, eller koncentrere sig om noget som helst. Så det var helt absurd, det overhovedet lykkedes mig at komme igennem og få skrevet den der opgave, men altså det gjorde det jo så heldigvis. Og så gik vi op. Jeg ved ikke helt, altså undervejs i det her, vi skulle faktisk også lige giftes. 9. januar blev vi lige gift, og den 14. januar skulle vi så op og forsvare vores bachelor. Så det lykkedes også på mystisk vis. Men det er så syret, at det var jo noget, vi havde planlagt i lang tid, ikke? Så det kan man jo ikke bare sådan lige sige, det lader vi lige være med. Det var i mit hoved ikke muligt at ændre på, nu er jeg bare lige nødt til at gå på den her vej. Altså,
Du
for
må
jeg kunne
se på
slet
det bagefter.
ikke, præcis, jeg kunne slet ikke overskue, hvad konsekvenserne ved noget som helst ville være. Så vi var bare lige nødt til at få gjort alle de her ting. Og på en eller anden måde, altså, man kigger tilbage, ville jeg godt have haft gjort det anderledes, måske meget af det, men det kunne jeg altså ikke overskue. Og så blev jeg så bare lige sygemeldt, altså, fordi jeg kunne ikke rigtig så meget, og det var så, altså, så trist lige der, fordi jeg havde allerede sådan nærmest fået mig en plads op på neonatalafdelingen, og jeg havde, altså, jeg har altid arbejdet politisk. Og inde i DSR, der havde de lidt altså varmet en stol op til mig, fordi jeg havde siddet i SLS, som er de sygeplejestuderendes fagforening, og så meget andet foreningsarbejde. Så det gav næsten sig selv, at jeg også skulle være aktiv der på en eller anden måde. Og det var jeg
Og hvad
allerede
er
i
det?
forvejen. DSR, Dansk Sygeplejeråd.
Nå,
Så det er jo bare sygeplejestuderende. Nej, de
ja,
sygeplejerskernes
forening,
fagforening, ja, lige
fagforening,
præcis.
ja, okay.
Så det var sådan. Det var sådan det umiddelbare, ikke? At man sådan bare kiggede ind i sådan en blank tavle. Der var ikke rigtig noget, for der var ikke rigtig nogen muligheder, og der var ikke noget. Og så kom jeg meget hurtigt til en neurolog, som sagde til mig, at det var bare død og pine, at jeg kom i gang med arbejdet. Altså, jeg skulle bare gå i gang med arbejde, et eller andet. Jeg måtte bare finde på noget, fordi det var mens jeg arbejdede, at jeg ville få det bedre.
Mentalt eller
Jeg
fysisk?
ved ikke rigtig helt. Jeg tror, det er fordi, det er jo sjældent, at et piskesmæld bliver så komplekst og bliver så alvorligt, som mit er. De fleste mennesker kommer så fint over det. Og nogen oplever en kort periode, nogen oplever en lidt længere periode, men de færreste mennesker har det efter 10 år, så slemt som jeg stadigvæk har det. Så jeg går ud fra, at det er sådan en forventning om, at det plejer at blive nemmere, hvis man bare er i gang. Eller du ved, du må ikke gå i stå. Du skal lave noget, fordi det er også, altså, og det giver meget god mening, og jeg tænker sådan sygeplejefagligt på det, der giver det god mening, at man ikke skal lægge sig ned, fordi så, det,
Så
du
opsluger
skal,
det en.
ja, men det, ja, både mentalt og psykisk, ikke? Men din krop er også nødt til at få lidt bevægelse for at få noget flow, og for at der kommer, du ved, musklerne bliver aktiveret lidt, og knoglerne ikke bare ligger i den der smerte, og det hjælper ikke noget, så bliver det stift, altså. Sådan er det jo med folk, der har ligget i koma. De skal jo igennem et kæmpe genoptræningsforløb, altså, fordi. Så det var vigtigt at komme i gang og gå ud fra, at det var det, der lå i det. Så det helt blindt bare tænkte, okay, så går jeg i gang. Og så fik jeg en stilling, en 32-timers stilling, som konsulent i et vikarfirma, for det var meget tydeligt, at jeg ikke kunne komme ud og bare være gangsygeplejerske. Altså, og så sad jeg der og var konsulent på det.
32 timer, det er ikke bare at holde sig i gang.
Ej,
Det er jo
jamen, det var
mere
fra
end
0
mange
til
kan.
100. Ja, jeg kunne det heller ikke i meget mere end en måneds tid eller noget. Altså sådan virkelig på pumperne, ikke? Og så jeg gik på smerteklinik samtidig. Og så fik jeg det, der hed en paragraf 56, som er sådan en ting, kommunen kan give, når man har en sygdom eller en eller anden tilstand, som kræver mere end normalt, kræver, at man går til lægen eller til behandling, eller man er syg eller sådan. Sådan, at hvis det er, at man altså, i gennemsnit et eller andet antal timer om ugen har brug for at trække sig på grund af sin sygdom af en eller anden årsag, så bliver ens arbejdsgiver kompenseret, og man får stadigvæk lønnen. Mm-hmm. Så det er sådan lidt en håndsrækning fra kommunen. Bliv ved med at være i gang, så behøver du ikke miste dit arbejde, og dit arbejde behøver ikke at fyre dig, fordi at du ikke tager alle de timer, du skal. Og det fik jeg så. Og så langsomt, ja, måske ikke så langsomt vel, fordi at det her, vi snakker et forløb på, jeg tror, jeg var der i 8 måneder, eller et halvt år, eller sådan noget den stil. Og fra, altså, der gik ikke meget mere end en måneds tid, før jeg fik den der paragraf 56, og så stille og roligt bare gik længere og længere og længere, længere ned i tid. Og til sidst, så var jeg ikke aktiv mere end 8 timer om ugen. Uh-huh. Og så tror jeg måske, at der var en smertesygeplejerske på den der smerteklinik, der sådan, skulle vi få kigget på den der skrift på væggen? Jeg ved ikke helt, om du ikke selv kan se det, men du trænger til en sygemelding nu. Uh-huh. Og så blev jeg sygemeldt, og så, så startede det helt store show. Men det er jo også sådan noget med, altså, det er jo, for det første, at der er ligesom to led i sådan en proces, ikke? Der er det, der sker indeni, uh-huh. og så er der alt det, som dem omkring dig, også oplever og siger til dig og sådan noget. Og det er jo både fagfolk og pårørende og hvad man hører ude i verden, ikke? Altså der var ingen på det her tidspunkt, som sagde noget som helst om, at det her, det kan godt blive permanent. Snart tværtimod, så var det bare håb, 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 ja. Håb på, at det hele bliver bedre. Du skal bare gøre sådan, bare gør det, bare gør det, bare gør det. Og den indre proces var, okay, jamen, så tror jeg, jeg bare skal prøve det, og bare gøre det, og bare gøre det. Fordi at jeg da på ingen måde heller havde regnet med andet, end det, de sagde. Så jeg gjorde jo bare det, jeg fik at vide. Og så alligevel havde jeg jo også sådan en udmattelse inde i mig, som var så tung. Altså som nok måske er det, man kalder fatigue, ikke? Vi har ikke rigtig sådan et dansk ord for det, men det er sådan en exceptionel udmattelse, som er i forbindelse med sygdom, som ikke er det samme som at være træt, men som er sådan en komplet udmattelse, er helt fuldstændig udmattet. Og den skulle jeg ligesom prøve at arbejde mig igennem alligevel, og så have det her håb, uh-huh. og stadigvæk arbejde, og så forstå det, forstå hele processen. Og det var måske, eller forstå hele, altså hvad det var, der overhovedet foregik, ikke? Og det er jo sådan den der mentale og den psykiske del af det. Det er jo ikke noget, man kommer til særlig hurtigt. Uh-huh. Jeg tror, jeg er ved at være der nu, efter 10 år, hvad situationen egentlig er fra A til O.
Altså i forhold til at lande lidt i det.
Forhold til, hvad livet så er, hvis ikke det var alt det, jeg havde planlagt. Altså, man skal huske, jeg var 32 år, da jeg blev ramt af den her bil, ikke?
Ja.
Jeg har jo lært mig selv at kende igennem 32 år. Og det menneske, man kan næsten sige, at det tager mig også 32 år igen, at lære at bygge mig selv op forfra, ikke? Altså som er så voksen, så man kan selvfølgelig slippe uden om en masse barneoplevelser og ungdomsoplevelser, ikke? Men alligevel, hvad skal jeg med mit liv? Hvordan kommer man derhen? Hvad er egentlig mine drømme? Og hvad er egentlig mine evner og lyst og, du ved, kærlighed og alt sådan nogle ting, ikke? Så man når man er 32, så er man sådan godt i midten af det hele, ikke? Og det hele bliver bare sådan væltet ned fra bordet. Mm. Så skal man finde ud af, at du kan ikke tage tingene og stille dem op på bordet igen. Fordi det lykkes ikke, det bord, det eksisterer slet ikke mere.
Nej.
Og du kan slet ikke tage de brikker op fra gulvet, fordi det er slet ikke de samme brikker, du har mere. Mm. Altså, og det, så tager man en lille ting ad gangen, ikke? Og opdager den, og lærer den, og øver sig i den, og falder over den igen mange gange, og det tager lang tid.
Jo, men jeg tænker også, at så har man også en hel masse forforståelse.
Ja.
Eller hvad? Ja. Der er folk, der hedder det ord.
Ja.
Altså en eller anden slags, sådan her er tingene, som man så bliver ved med at støde ind i, at nej, det er de ikke.
Ja.
Og hvis man vidste, at okay, nu skal du vise tavlen fuldstændig ren, du starter forfra, du skal finde ud af dit helt nye liv her, du er en anden, du kan nogle andre ting, dit liv er helt anderledes. Så altså start forfra.
Ja.
Så kan det også godt være, at det på en eller anden vis vil være nemmere, tænker jeg.
Ja.
Hele tiden, hvis du tænker, nu fortsætter vi, som vi plejer.
Ja.
Nå, det kunne vi heller ikke. Okay, nå, skal vi, nå, så okay. Altså, det er sådan en konstant sammenligning med, hvem man var før, og en forventning om, ej, men det her, det burde jeg da kunne.
Jamen, det er lige præcis hovedet på sømmet, det der.
Ja.
Altså, fordi det er, man kan jo ikke lade være med andet end at sammenligne sig selv med sig selv. Altså, og så lytter man jo lidt til dem, til de kloge mennesker, man omgiver sig med. Læger og specialister og fysioterapeuter og ergoterapeuter og alle mulige mennesker, der jo velmenende kommer med deres viden. Men man kan bare ikke vide, hvornår noget bliver så komplekst, som det er, før man står i det. Så, og så samtidig så tænker jeg jo tit, man kunne måske godt have lyttet lidt til, at, altså, at jeg var ikke enig i det, som de så. Altså, det var ikke det, jeg oplevede. Men det er jo også en lang kamp, og så lære, at så er det faktisk godt nok, hvis det er det her, du oplever, så er det faktisk den ægte sandhed. Mm. Så er det lidt lige meget, hvad 400.000 andre mennesker oplever. Hvis du oplever noget helt andet, så er det altså noget helt andet, og sådan er det. Og det er jo vanskeligt, og det skal man også lige lære, og det er også vanskeligt at ture at tro på, når man sidder der. Fordi jeg tror, at jeg var ikke 10 år inde i det her, før jeg godt fangede, at det ville blive permanent. Og før jeg også havde en oplevelse af, at der næsten ikke noget, der kunne trigge mig mere, end når folk de sagde, at jeg også var nødt til at bevare håbet. Jeg synes ikke, der er noget, der er mere irriterende, end at få at vide, at jeg skal bevare håbet. Håbet om hvad? Fordi det er så ukonkret. Håbet om at blive rask.
Ja, det holder fast i, at der er et endemål.
Ja, så det her er jo ikke mit liv. Ja.
Du ved, altså det er det her, vi kan nå hen til.
Ja.
Og så om det er back to normal, eller at det er kunne have en fuldtidsstilling, eller om det er at aldrig have smerter, eller, altså, men det gør jo, at det er en ventetid, ikke?
Fuldstændig, altså, og det negligerer jo fuldstændig det liv, man har nu, fordi det er først godt, når man kommer derhen. Det er jo rent dyrket ableisme, altså det er jo virkelig der, hvor man kan mærke, at der kommer alles fordomme i spil. Du bør glæde dig over, at du kan blive rask, og du skal faktisk ikke være glad for at være der, hvor du er nu. Altså, det skal du prøve lige at lade være med at nyde. Fordi du skal helst håbe, at det bliver anderledes, ikke? Så i det øjeblik, jeg ligesom forkastede det håb der, og sagde, at det er ikke det, jeg vil håbe på. Altså, jeg gider heller ikke at håbe. Det er vel også en eller anden forventning om noget. Måske i virkeligheden, jeg bare kunne få lov til at gå i gang med at nyde mit liv nu, og så bygge det lidt op, ikke?
Ja.
Men,
det kan jo selvfølgelig også godt være, at det handler om noget med, at man har set, hvad der sker, når folk de mister håbet. At det er så svært at acceptere deres nye situation, at det så går rigtig galt, eller altså, at man er sådan bange for depression og selvmord. Og
100%, og jeg forklarer det slet heller ikke, og jeg er jo også bare nødt til at slå fast, at det her, det er jo min oplevelse og mit liv, og for mig har det her, lige præcis den her ting, været noget, der har gnidet mig forkert, ikke? Og det behøver jo slet ikke at være den samme oplevelse, andre har. Jeg tror, det er også, fordi så han læste sygeplejerske, ikke? Så har vi siddet og snakket om nogle af alle de her sådan, mega kloge teologer og sådan noget, som snakker håb og så videre, ikke? Og det er måske der i den kontekst, altså sådan, jeg har tænkt, jeg vil gerne, hvis vi skal snakke håb, så vil jeg håbe på, at jeg bare har et lækkert liv i morgen også, og i dag, og i eftermiddag, når jeg kommer hjem herfra, kan få mig til at trives der, hvor jeg er. Men at håbe på, at det skal blive anderledes, det er jeg simpelthen færdig med.
Ja.
Ja.
Ja. Men jeg kan sagtens, altså, jeg tror, jeg har det som dig, eller sådan, at hvis man bliver ved med at skulle være i, bare vent.
Ja.
Bare vent. Lige om lidt. Altså, det kan godt være, at det er et fint i en rum tid, men hvad hvis det bliver ved?
Ja.
Altså, jeg har snakket med en, der hedder Kroniske Farver, søs, som, hvor vi snakkede om det her med, når folk bliver ved med at ligesom, men du kan også prøve det her, og du kan også prøve det her, og du kan også prøve det her, og alt er velment, men at på et eller andet tidspunkt, så når man dertil, hvor man måske skal sige, nej, nu skal jeg ikke prøve flere ting, og jeg skal ikke have flere råd, og jeg skal ikke blive ved med at tænke, at der findes en eller anden løsning, hvis bare lige, at jeg rammer den helt rigtigt, så et eller andet, fordi at selve det bliver en ventetid, hvor man ikke lever, og hvor man
ikke bare,
skal have overstået.
Ja, men søde søs, hende snakker jeg også meget
med. Jeg tænker nok, du
kan hende. Det kan du tro. Shout out til søs.
Ja.
Fordi det er jo noget af det, som de sociale medier kan. Det er jo, at vi kan finde hinanden på kryds og tværs. Ja. Fordi man kan ikke gå ud i samfundet og få at vide, at det er faktisk godt nok, når du så siger til folk, at du skal ikke blande dig mere i, hvad du synes, jeg skal prøve. Det får du ikke lov til at lære nogen som helst steder. Snart tværtimod, så står der, jo sidder folk jo tilbage med sådan, jamen jeg prøver bare på at hjælpe. Og det er jo endnu en del af de her fordomme, som vi rigtig gerne vil ind i, os der lever de her liv. Altså, jeg tror, at samtlige kroniske syge har på et eller andet tidspunkt haft sådan en, jamen det er fordi, jeg kender en, eller har du hørt om, eller har du prøvet. Og vi bliver, vi får tics og spasmer i kroppen af sådan en, hvad har du regnet med? Altså helt, fordi det, der ligger i det... Det, man siger, når man siger sådan, det er jo, man giver udtryk for, jeg ville ønske, jeg kunne hjælpe dig. Mm. Det, vi får at vide, det, vi hører, det er, jeg regner ikke rigtig med, at du selv har taget stilling nok til, at der er så mange muligheder derude, at du også har hørt om fysioterapeut Lars nede fra hjørnet, som kan lave et eller andet vildt, eller de her læreplader, man kan lægge i skoene, eller whatever. Og det er sådan en, det er sådan lidt fordummende. Har du prøvet? Ja, for helvede, jeg har prøvet det hele. Jeg har jo ikke bare siddet ned i 10 år og ventet på, at der er nogen, der kommer ind og siger, nå, men så er der lige blevet opfundet sådan en vandkande, der kan filtrere vandet. Har du prøvet det? Mm. Jeg har prøvet det hele. Men hver eneste gang, man sådan ligesom åbner op for den der, måske kan det her noget, så har vi så bare et arsenal af oplevelser, der ikke virkede. Og det gør faktisk næsten mere ondt, end at sige, nu gider jeg faktisk ikke at prøve mere. Og lige præcis i det her miljø, vores kronikere, vores dejlige kronikere, vi synes, der er nogen, der skal have shoutouts her i det her, så det er alle de kronikere, der er derude på de sociale medier, som løfter hinanden, fordi der kan man få lov til og brokke sig. Nu kom der kraftede med en igen og sagde, har du, kender du ham? Har du prøvet det der?
Prøvet ingefær.
Ja, lige præcis. Har du prøvet, hvad med yoga? Fuck yoga og vand, altså. Nej, yoga og vand er fint. Ja. Men du ved, ikke som kur. Og der forstår man det bare så grundlæggende, hvor frustrerende det er, fordi det ikke er en hjælp. Det er snart tværtimod. Altså det er det direkte modsatte. Det er jo et dunk i hovedet med en gummihammer, der hedder, nu har du nok ikke helt fattet, hvad det er, du fejler, men jeg har hørt om ingefær, og det tror jeg godt kan kurere det, som er så livstruende for dig. Mm. Og så tænker jeg bare, prøv en gang lige at høre det. Det er så nedværdigende og så ydmygende at sige sådan til folk, og det er jo på ingen måde intentionen.
Det er ikke intentionen.
Overhovedet ikke. Og det møder vi jo også folk med, selvfølgelig. Jeg ved godt, det her, det ikke er din intention, men det er faktisk ikke særlig rart at få at vide, at jeg bare skulle prøve noget, fordi så det har jeg prøvet. Vi er jo godt klar over, at det er sådan, men det er også det, som gør, at det kunne være rigtig dejligt at få rigtig mange talerør, og få lov til at fortælle, hvad det egentlig er for nogle liv, vi lever. Fordi så kan det være, at folk de sådan tænker, de behøver ikke at komme efter os for at redde os. Mm. Vi er reddet, vi har bare lyst til også at være sammen med nogen, på samme måde som alle mulige andre. Uden at man skal have sådan en følelse af, at men det kan godt være, at vi står midt i en konfrontation lige om lidt, fordi jeg kan godt høre, at du er meget glad for det der, du har prøvet nu. Mm-hmm. Altså, og så har man bare sine forsvarsmekanismer op, ikke? Fordi det er jo heller ikke værre, end at så har man en veninde, som har prøvet et eller andet halløjsår, som hun synes er mega spændende, som hun godt kunne tænke sig at høre, om man vil med til. Og det skal der jo også være plads til, men når man sådan er vant til at have boksehandskerne oppe, så kommer de også hurtigt op.
Ja.
Eller kommer de hurtigt op igen, ikke? I sådan en situation.
Ja, jeg sidder bare og tænker på, hvad løsningen er, eller sådan, fordi at man kan jo, man kan også godt stå i situationer, hvor man virkelig gerne vil have inputs fra andre. Men hvis nu man, altså generelt, spurgt først. Altså det kunne godt være sådan en ting, som, med alt i øvrigt, altså at man lige spørger først, og, altså hvis man snakker om de her ting, at man så siger, er du åben over for, altså vil du egentlig gerne have nogle råd, eller vil du høre om min erfaring, eller har du mest brug for, at jeg lytter, eller skal jeg komme nogle løsningsforslag,
ikke,
et eller andet, ikke?
Det er jo ikke mere mærkeligt end for eksempel, at hvis man nu siger, jeg så dit hår, og sådan tænker, jeg tror egentlig, du godt kunne trænge til at blive klippet, eller jeg synes, jeg kan se, du har lidt split ends, eller et eller andet.
Ja.
Det ville være så underligt, hvis det var, jeg sådan sagde til dig, ved du hvad, jeg kan se, dit hår faktisk er utrolig klar til at blive klippet, og jeg kender en rigtig god frisør, og har du nogensinde prøvet at bruge kerastase? Og sådan altså, det er bare grænseoverskridende, jeg er ikke blevet inviteret ind i det rum, men i det øjeblik, vi alligevel sidder og snakker hår, Og ja, du så siger,
prøv at høre. Hvis jeg siger noget med mit hår.
Mit hår, det pisser mig af. Det
så er kan så, du sige.
Ja, så vil sige, okay.
Okay, jeg har nogle tanker præcis. Om det. Er det noget, du vil høre?
Det er en invitation.
Og så kan jeg sige, ej, ved du nej, jeg har egentlig, lige nu har jeg bare brug for at brokke mig om mit hår. Ja, eller, præcis. Ej, jeg overgør altså ikke flere forsøger nu. Eller et eller andet, ikke?
Mm.
Altså, så man det både kan være den, men det kan også være, at jeg siger, oh, yeah, thank God, en, der kan se et eller andet. Hvad ser du, når du ser mit hår? Jamen, jeg ser de her ender, og det er rigtig godt, hvis du brugte det der produkt. Okay, det vil jeg rigtig gerne prøve.
Ja.
Altså, fordi så bliver det lagt op til den enkelte, om du vælger det til eller ej.
Præcis, og jo mere invaderende det er, jeg tror også, det er fordi, det føles lidt respektløst, at man tænker, er du godt klar over det her handicap, jeg har? Det er 100% invaderende i mit liv.
Mm.
Så selvfølgelig kan du ikke komme med noget så negligerende som ingefær og en eller anden gut, der kan lave noget yoga. Altså fordi det er slet ikke nok, at det er slet ikke stort nok til at kunne have en... altså jo mere tænker man sådan, hvordan kan du, som ikke har nogen som helst viden på det her område, tro, at mig, som er ekspert i det her område, ikke godt ved det?
Mm.
Altså det er lidt som at gå op til en astrofysiker og sige, men jeg tænker bare lige, om I har at tjekke skruerne på de der, der skal flyve op i universet. Astrofysikere? Ja. Er det astrofysikere, der bygger dem? Det ved jeg ikke.
Det er det nu.
Du forstår, hvad jeg mener.
Ja, det er altså, besluttet.
Ja, fordi jeg tror nemlig, det der ligger, altså, og det er jo mange, mange, mange års negligeren af, at handicappede mennesker er fuldstændig almindelige mennesker, og vi er kloge, og vi er kyndige, og vi er eksperter i at leve de her liv, og det har man bare negligeret så meget. Vores samfund har virkelig gjort et godt arbejde for at proppe os i kasser, som i virkeligheden bare vil passe bedst ude på Livø og Samsø, og sådan de der, var det Samsø? Ja, var det ikke det? De der to øer, man proppede åndssvage hen, og promiskuøse, og handicappede, og kriminelle
altså, man er besværlig.
Det var sgu lidt for underligt og for mærkeligt og besværligt at have med at gøre, så læg dem derud. Altså, og det har jo, det trækker jo trådet hele vejen op i nu, hvor vi stadigvæk har den her gøgeunge-retorik, er det jo simpelthen blevet kaldt, fordi det er lidt, det er jo snyldere, vi er jo bare snyldere. Vi har jo ikke så meget værdi, og så meget værd, og vi kan i hvert fald ikke være kloge mennesker. Så
er det derfor, i forhold til det med at bidrage på arbejdsmarkedet?
Men det er sgu nok det hele. Det er bare sådan den generelle oplevelse, der er. Og det er jo nok det, der gør, at man også bliver ekstra provokeret, når der så er en, der står foran en og siger, men har du prøvet? Men tænker, gud, har jeg da for helvede prøvet, altså?
Mm.
Og samtidig så tænker man godt, men jeg tror, det føles også som om, at man lige der får at vide, at du jo nok ikke ved så meget. Altså man bliver jo gjort dummere. Fordi at handicappet generelt ikke bliver set på som særligt kloge mennesker.
Mm. Ja. Men skal vi bruge det som segue til at komme over og snakke om...
Ja, det var faktisk meget. Det var en god segue.
Jeg tænkte, det var nu... Ja. Altså, der er jo stadig en masse ting, som jeg gerne vil have afdækket, og med hvordan du har det i dag, og du hvad du lever
bare
med osv.
Det hele. Du bestemmer, hvad vej vi går over, hvordan.
Ja, men prøv at fortælle lidt om det her. Hashtag, undskyld, vi er her. Jeg fornemmer, at det er lidt det, du taler om nu, det handler.
Ja, og det kan jeg godt forstå. Det var faktisk ikke engang pointen, men det er jo det, der er bruset frem af. Undskyld, vi er her startet, fordi at vores finansminister, Nicolai Wammen, han skulle stå sammen med nogle andre minister og noget, og fremlægge finansloven. Det tror jeg nok, de gør. Jeg ved ikke, hvert år eller hvert andet år, eller når de nu lige gør det under alle omstændigheder. Så står han her og fremlægger bla bla bla, og så er en journalist, der spørger ham, hvad er det så, der er med alle de her besparelser ude i kommunerne? Hvorfor er det, der bliver ved med at være så store besparelser, når de så alligevel kan hente 39 millioner der og 39 milliarder der, og de kan kaste penge alle mulige steder, men hvorfor skal de så stadigvæk spare alle mulige steder? Hun sagde det på en mere klog måde, ikke? Mm. Journalist-agtig noget. Og så siger han... Og nu tager jeg det bare sådan helt ud af konteksten, ikke?
Mm.
Så siger han blandt andet, at for det første, at kommunerne gør det utrolig godt derude, og de er meget dygtige alle sammen, og at der er mange udgifter forbundet med det specialiserede socialområde.
Mm.
Og lige der tændte han op under en gasflamme, som bare har stået og ulmet.
Altså kommunen skal spare, fordi at de bruger for mange penge på for eksempel handicappet?
Ja,
er det han,
når man siger man det specialiserede socialområde, så mener man handicapområdet. Okay. det er politikersnak. Det er den måde, man siger ting uden at sige ting på, for det lyder pænere, og det er vi alle sammen
smerteligt. Så det er de handicappede skyld, at kommunerne skal spare.
Præcis.
Og alt, hvad der så kommer konsekvenser af, at kommunen sparer.
Som betyder, at skoler må lukke, at dagplejer må lukkes, at hvad hedder så nogle lejreture fra skolerne begynder at være komme på kompromis, og alle mulige, alt det her svømning, som bliver trukket fra skolerne hele tiden og sådan noget. Så de laver tørsvømning og sidder på deres stole og lærer at svømme og sådan noget, som jo er en gammel historie, men det kommer jo, men
Hun er
ja,
hallo. Jeg har sagtens.
Har du prøvet tørresvømning?
Faldskærmsudspring fra
fra bordet. Altså, og det der sker, det er jo bare, at så sad vi alle sammen, og vi har jo heldigvis nogle høge derude, der bare er klar, som er skarpe til at holde øje med, når sådan noget, fordi det der jo tit sker sådan et sted, det er, at det ryger lidt ind under noget, og det er det bare råd ind under noget så mange gange, og bum bum, så kan vi snakke om, prøv at se, hvor godt det også går herover, og vi har jo også velfærdsstat, vi har det her, men det går ikke en skid godt, det går rigtig lortet dårligt, og særligt, når man er en af dem fra det specialiserede socialområde, fordi der er ikke hjælp at hente, der er ikke økonomi, der, altså, vi har nogle organisationer i Danmark, og lige på stående fod, hvad hedder de? Human Rising og alle de her, jeg kan ikke engang huske dem, Monika Lilloff og alle mulige, der sidder nogle mega fede mennesker derude, som er vores protektor, som er ligesom sådan nogle vigilantes, der har været ude, og sådan, det går bare ikke, det er socialrådgiveruddannet, det er advokater, det er alle mulige, som selv pludselig har stået i en situation, livssituation, hvor at deres pårørende på en eller anden måde har været nødt til at være i handicapområdet i kommunen, og så har de set, hvordan det i virkeligheden ser ud, og så har de tænkt, det er kraftet med løgn. Og hvad gør vi så? Og du ved, det, vi snakker folk med cancer i hjernen, som er blevet tæsket igennem afklaringsforløb, og som ikke kan få førtidspension, fordi de skal ud og arbejde en halv time om ugen. Vi snakker mennesker, som simpelthen er så dårlige af psykiske lidelser, som har været det i så mange år, som er så selvmordstruede, som ender med at begå selvmord, eller som ender med at skulle igennem det ene, hvad er det, de kalder ressourceforløb efter det andet. Vi snakker fibromyalgi, ME, sklerose, og jeg har skrevet en lang en, cancer, rygsøjlegigt, muskelgigt, hjertesygdom, alt det, du ikke bare lige sådan ser på gaden, eller kan forstå, hvad egentlig er for et liv. Vi er underlagt. Prøv at høre. Der var en pige, som flyttede fra en kommune til en anden. Hun er respiratorbruger, og hun sidder i kørestol fast, hun har muskelsvind. Fordi hun rykker fra en kommune til en anden, så skal hun pludselig til at ansøge om at have en hjælper. Det her, det er et menneske, som har brug for at have hjælper på 24 timer i døgnet. Der skal være en, der holder styr på respiratoren. Der skal selvfølgelig også være en, der hjælper hende med alt, hvad der ellers skal hjælpes med at komme på toilettet og få mad og alle mulige ting. Og hun bliver bevilget 16 timer om dagen. Så hvad så med de sidste 8 timer? Så må vi bare håbe, at respiratoren ikke går i stå, og hun i øvrigt ikke skal tisse. Så kan du få hjemmepleje til at få skiftet sin blæ. Vi snakker en ung pige. Altså, hvad er det for noget fis? Og det kan man så undskylde med et eller andet, og det giver, altså, argumenterne giver ikke mening. Vi har mennesker, der sidder på kommunerne, der simpelthen er trænet i at finde den ene lille linje, de kan trække ud, for at ligesom forklare, hvorfor du ikke kan få den hjælp, som du selvfølgelig er berettiget til, som du har så smerteligt meget brug for. Vi snakker forældre, der ikke kan få tabt arbejdsfortjeneste, fordi de har nogle kronisk syge børn, som ikke kan være i skolesystemet. Altså, vi snakker så mange sager, jeg kan ikke engang tage dem frem lige nu. Altså, politikken er ude med noget lige nu, med nogle sklerosepatienter, hvor at de skal dokumentere, hvor mange minutter det tager at drikke vand og tørre øjne og spise mad og sådan noget. Altså, det er så sindssygt, hvad man bliver tvunget til. Så var der den her forfærdelige sag for, var det sidste år, med en gut, som bare havde søgt førtidspension, og jeg kan ikke huske hele hans forløb, hvorfor det var, han havde brug for det, men det havde han. Og han blev spurgt om, hvordan han tørrede sig selv. Han skulle simpelthen dokumentere, hvordan han tørrer sig selv, når han går på toilettet. Og der var ramaskrig. Man tænker, det er da så ydmygende. Det er der ingen, der skal stå. Så skal der stå en fysioterapeut og en ergoterapeut og lave sådan en lille analyse af, hvor lang tid tager det, hvordan gør du? Hov, jeg kan se, du bøjer dig på den måde. Det synes jeg ellers, du sagde, du ikke kunne. Aha, aha. Altså, og så blev det, var kæmpe ramaskrig, ikke? Men ved du hvad? Det der, det er det samme, som folk med muskelsvind, de skal dokumentere hver eneste gang, de skal søge om noget. Og mange af de her steder, skal man søge hvert år. Når man er du færdig med at have muskelsvind, skal jeg bare lige høre. Fordi, er du stadig,
har vi stadig brug for de her?
Har stadig
behøver
brug for,
vi at betale de her penge?
Ja, behøver vi, eller kan vi lige spare lidt her og der? Det er spareøvelse på spareøvelse på spareøvelse, og det er så meningsløst. Og det får jo, og det er jo klart, at vi så sidder her, også i handicapområdet. Jeg kunne også tage en masse sager op fra min egen situation, ikke? Men altså, så bliver vi aldrig færdige. Fordi der er så mange, at det ikke kan listes op på en liste. Over halvdelen af, og nu har jeg ikke engang de eksakte tal. Jeg sagde, var der noget med, at jeg skulle finde nogle tal eller et eller andet, og så glemte jeg, hvad det var for nogle tal, jeg gerne ville have haft. Men det er noget med, hvor mange af de afgørelser, der bliver lavet i kommunerne, der bliver anket. Og hvor mange af dem, der så bliver anket, som rent faktisk så bliver ændret, altså hvor de får medhold. Og vi er langt op over halvdelen. Jeg tror også, vi er op over 65%. Og i nogle kommuner er det så grælt, at man tænker, hvad er det overhovedet, de laver, de mennesker. Mm. Når det er vores virkelighed, så kan der ikke stå en finansminister og sige, for det første, de er så dygtige ude i kommunerne, de gør det så godt. Og i øvrigt, så er vi nødt til at spare på handicapområdet. Uden at på et eller andet tidspunkt, så kan vi bare ikke få det at vide mere. Men det, der er det store problem, det her, det er jo ikke en nyhed. Det her, det er sådan, det har været i rigtig mange år. Det, der er det allerstørste problem, det er, hvad har vi at stille op med? Hvad skal vi gøre? Vi er handicappede. De fleste af os arbejder ikke, eller er i flexjob, eller på noget deltidsarbejde, eller et eller andet. Ikke? Vi har jo ikke så meget kapacitet, at vi kan gå på barrikaderne. Man må jo ikke, hvis man er førtidspension, må man ikke være ansat som minister. Det havde det ellers været skidesmart at have en, der rent faktisk sidder.
Det selv,
ja, lige præcis, som har det inde på kroppen, som er som repræsentant for miljøet. Ikke? Det må du jo gerne, hvis du tilhører en hvilken som helst anden minoritet i Danmark. Selvfølgelig ikke, hvis du ikke har dansk statsborgerskab. Det er så en tredje diskussion. Men altså, de mennesker, som lever livet, er ikke dem, der bliver hørt. Og vi kan heller ikke stille os op. Vi har intet at gøre. Hvad skal jeg tro med? Jeg kan jo ikke komme med min fagforening og sige, nu nedlægger vi arbejdet, fordi de mange af os er ikke i arbejde. Så hvad skal vi nedlægge? Hvad skal vi tro med? Hvad har vi?
Man har heller ikke en masse millioner til dyre advokater.
Lige præcis. Og så er der de her fantastiske organisationer, som faktisk også gør det pro bono, eller hvad det hedder, gratis, kører nogle af de her sager i kommunerne. Ikke? Og så er det jo en enkelt sag, og en enkelt sag, og en enkelt sag. Og så sidder vi bare her og sådan siger, at det er langt over 15% af Danmarks befolkning, der lever med et handicap. Hvad med alle de andre 15%? Altså, jeg er virkelig dårlig til matematik, så jeg kan ikke lige hurtigt regne ud, hvor mange...
Det er mere end en.
Ja, det er mere end en.
Ja.
Jamen, kroniske smertepatienter, det er 1,3 millioner danskere, der lever med kroniske smerter. Ikke? Mm. Er det ikke syre, man ikke ved mere om, hvordan det er? Altså, du kan ikke enten... Altså, nu klokser det. Du kan, enten så er du selv smertepatient, eller også så er der en i dit netværk, der er det. Ikke?
Er du nødt til at være personligt engageret på en eller anden måde?
Det er du nødt til.
For at...
1,3 millioner.
Care.
Ja. Ja. Jo, men vi er alle sammen personligt i berøring med nogen, der har
smerter. Det tror jeg ikke, dem, der laver reglerne er.
Altså, det kan de ikke være. Altså 1,3 millioner, tænker, de snakker.
Jo, statistisk set, men så er det fordi, de ikke ved det, eller så er det fordi, de sørger for, at der er særbehandling til dem. Eller, altså.
Men og det er lige der, ikke, der jogger vi ind i noget, som altid har undret mig, at jeg kan ikke forstå, at man ikke ved det. Jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg holder mig ellers meget naiv og elsker bare at tænke, det ved jeg ikke noget om, og det er fint for mig. Men lige det der, det kan jeg mærke, det begynder at presse mig mere og mere og mere. Det kan ikke være rigtigt. Der sidder altså virkelig, virkelig mange mennesker inde på borgen. Og så har de nogen under sig og med sig og sammen, og de har også partner alle sammen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, vi ved jo i hvert fald, at Rosa Lund, hun har sklerose. Sådan er det. Hun må vide noget om, hvordan det er med dem. Hun er en af de få. Lige nu er hun godt reguleret og kan arbejde 100.000 timer om ugen, eller hvor meget man arbejder som politiker, ikke? Men vi har haft andre. Vi har også haft en, der sad i Folketinget, som var kørestolsbruger. Og han, altså, han fik jo så meget hate, men jeg har ikke oplevelsen af, at han kæmpede handicappedes kamp. Men altså, der er ingen, der kæmper de handicappedes kamp, Katrine. Så nu er vi nødt til selv at gøre det. Og hvor kan vi gøre det? Vi kan gøre det alle de steder, vi kan smide et hashtag ind. Hashtag, undskyld, vi er her. Det er jo en sarkastisk fuckfinger til systemet. Det lyder meget sådan anarkistisk. Men vi kan ikke rigtig gøre andet.
Nej.
Så nu prøver vi lidt at rejse stemmerne og samle en flok. Og flokken er der. Den er også blevet set. Og vi har heldigvis også nogle mediepersoner, som er ude og snakke og fortælle. Min frygt er, og det tror jeg godt, jeg kan sige uden at bæver, det tror jeg sådan for de fleste af os, at det fiser virkelig om lidt. Fordi det plejer det at gøre. Men så tænker jeg på den gang, vi havde den her MeToo. Første gang, den rullede, der fik den ikke lige så meget medvind, som den gjorde dengang, så Sofie Linde, hun løftede op i kjolen og fortalte, hvad hun nu fortalte til det der awardshow.
Hun fortalte om det med, at hun var blevet truet,
ja.
Ikke?
Hvis, ja, hvis ikke du slutter min pik, så slutter jeg din karriere-agtigt. Ja. Ja. Vi skal have nogen, der gør det, men altså, det er bare ligesom om, at vores... Altså, hvis ikke du viser mig, hvordan du tørrer dig i røven, så får du ikke noget levegrundlag.
Mm.
Det er jo der, vi er. Men er det lige så grælt? Er det noget, der får folk op i stolen? Jeg ved det ikke. Bliver du provokeret? Er det?
Personligt er jeg nødt til lige at lukke lidt ned for det.
Mm.
Fordi jeg kan ikke... Jeg tror, at min egen rejse er jo, at jeg har været så forarvet over, hvordan vi behandler mennesker, der er tykke. At det har været optaget alt i mig, og jeg har ikke kunne forstå, hvorfor det ikke optog alle andre også. Og jeg har været så påvirket af det, at jeg ikke har kunnet sove om natten, og været så vred, og meget af mit arbejde har været drevet af vrede. Og, og det er ligesom om, så igennem, især med podcasten her, fordi jeg jo, det er jo min, der må jeg alt, eller sådan
noget.
Der får jeg lov til noget mere, end bare på sociale medier, for mig selv. Så det er som om, at lige så finder ud af, at det ikke kun... Det er ikke kun det her med at være tyk, og det her med overspisning, og BED, og online coaches, der udnytter, blablabla. Vi har også alt muligt med handicappet.
Mm.
Vi har også alt muligt med transkønnede, non-binære. Folk, der har det helvede til, på grund af, at vores samfund er så låst i kasser. Vi har også alt omkring, hvordan man, altså, du ved, misbrug i hjemmet, alkoholisme, alt det her, at man som barn overhovedet ikke bliver beskyttet. Altså sådan, du ved, jeg ender med at blive så fyldt op af verdens uretfærdigheder, og hvordan det hele bare er altså, er vi nødt til at ændre det nu, og at så bliver jeg, ja, det, altså sådan, det bliver for meget for mig.
Det
eller sådan,
det,
ikke?
Det gør.
Så jeg prøver sådan at, ligesom, kode lidt mere ned til at sige, okay, du ved, nu, hvor er det jeg, ligesom, kan gøre noget, så okay, jeg holder mig til det her område, og så bruger jeg podcasten til at sige, okay, kan jeg give en hånd med hister her, men det kommer ikke til at blive min mærkesag, det kommer ikke til at være der, hvor jeg lægger al min energi.
Nej, for
det... Og det er hver gang, at jeg bliver, altså hvis jeg siger det højt, så altså,
nå, men det,
jeg havde en podcast med Sanne Søndergaard, hvor vi snakkede om noget omkring racisme, hvor at jeg fortalte lidt om det her med at sige, jeg har valgt at sige, det er den her sag, jeg kæmper.
Ja.
Og jeg tror, jeg følte mig lidt sådan udskammet over det, eller altså, det var virkelig privilegeret, at jeg ikke gad at tage racismekampen.
Ja.
Altså, og det var slet ikke det, jeg mente.
Nej.
Og der er ingen hate til Sanne Søndergaard, alt er godt. Men det var, jeg kunne bare se den der sådan, okay, jeg tør faktisk ikke rigtig sige højt, at jeg ikke vil gå ind i alt omkring det her. Fordi der er så mange sager, der er så mange
så
områder,
mange.
Og jeg bliver hele tiden trukket ind i alt muligt forskelligt, hvor jeg tænker, ej for satan, man må gøre noget, og ej for satan, man må gøre noget, og det går ikke for mig. Men altså, bare at noget af det første, du sagde, så kunne jeg bare mærke, at så begynder mit blodtryk at stige, og så er jeg nødt til lige at sådan frakoble mig lidt, og det er ikke, fordi jeg ikke
jeg
synes, det er vigtigt.
Jeg tager det på ingen måde som helst personligt, slet ikke. Jeg er også tyk, du må gerne kæmpe min tyk sag så. Men du ved, nej, og i virkeligheden, så er det også bare fint, fordi jeg tænker, prøv at høre, det er jo det, som jeg tror, når man først er blevet provokeret over noget, og man begynder sådan at kigge ind i andre sager, så tænker man, hvordan kan det være, at vi har et samfund, hvor der er så mange, der har det så svært? Og det er alle. Altså, nu nævnte du ikke engang den gamle traver racisme, men den har vi da absolut heller ikke fået bukt med på nogen måde. Og jeg tror lige, den har en ny bølge igen her. Altså, der er så mange, og det er jo sådan en underlig... Vi skal have alle ned i nogle minoritetskasser, for så kan vi bedre forstå dem. Men på en eller anden måde, så tror jeg måske, i den der kamp for at prøve at forstå det alt sammen, så bliver vi sådan lidt væk, altså, fordi det er for meget, det er for stort, det er for voldsomt. Jeg kan jo heller ikke forstå alting. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan det må føles at være inde i en trans krop. Men jeg er et empatisk menneske, og jeg vil rigtig gerne snakke med andre mennesker, fordi det synes jeg er spændende. Og nogle gange så gider jeg også bare godt snakke om den nye pumpkin spice latte nede på Espresso House, og så er jeg egentlig ikke så interesseret i at snakke om jeg er tyk eller handicappet, eller tilhører en minoritet af en eller anden art eller noget. Fordi sådan er det sgu nok for de fleste af os, vi vil egentlig bare gerne trives. Hvis bare folk kunne holde deres negative holdninger ude, så vil det, altså, vi har ikke så meget ytringsansvar i det her samfund, vel? Vi har ligesom bare holdt fast i, at det jeg må sige, det jeg vil. Og så gør vi det. Men der, hvor det bliver sådan, altså, hvor det bliver systemisk ableisme, og det oplever man også på andre minoritetsområder, hvor det simpelthen systemisk er så nemt, at for eksempel, at der er nede i Næstved, altså, hvis der er nogen, der fra Næstved, der hører det her lige nu, så er de helt med. Der er så meget vejarbejde i Næstved for tiden. Det er bare alle steder. Og så kommer der lige et skilt. Hov, de næste 3 uger kan man ikke lige køre her. Og så kan du ikke... Når det sker, så har vi kørestolsbrugere, rollatorbrugere, folk med alle mulige typer gangbesvær, scooterbrugere, jeg selv elsker scooterbrugere, som pludselig bare... ikke kan være der. Altså, og så finder man lige, når cyklerne kan køre her, fodgængere kan gå her, biler kan gå her. Og så er der så...
Der var resten.
Ja, lige præcis. Jeg kan godt sige det, når man... Altså, det er med livet som indsats nogle gange, at komme kørende på en scooter, hvor at vejen, den sådan... Nogle gange så er den sådan helt bulet alle steder, ikke? Det er sjældent sådan fortovene, man tager fat i der. Så er det sådan vejene. Og det er også vigtigt, ingen tvivl om det, men det er sådan en... Hvad prioriterer vi? Vi har så også mange biler, der kører på de her veje. Det er ret vigtigt, at de er til at køre på. Og der er sikkert alle mulige gode grunde til, at man renoverer sådan noget. Men det er ikke sådan, den almindelige rollatorbruger, som skal ned til Netto. Hvad dalen for en vej skal hun gå? Altså hun kan ikke komme udenom det der. Så er hun nødt til at gå ud på midten af vejen for at komme udenom. Jamen du skal over på den anden side. Ja. Hvordan skal jeg komme derover? Der er en kæmpe græsplæne på midten. Jeg kan ikke gå over den med min rollator. Og det er sådan en helt almindelig systemisk ableisme. Det her, det er nok ikke et problem, vi behøver at tænke ind i det. Det er ikke tænkt ind i det overhovedet. Ja, som du også sagde, hvad med sådan lægehuse, hvor der kun er trapper op til elevatoren? Hvad har I tænkt jer? Hvordan skal man komme derop? Altså,
og den eneste grund til, at jeg tænkte den dag, det var, jeg skulle med min søster til lægen, med hendes baby.
Ja.
Og det, at altså, vi skulle ind med en barnevogn.
En barnevogn op af det der, ja.
Og hvor vi skulle op af først af en trappe, og så en trappe mere for at komme op til elevatoren.
Nemt.
Og hvor jeg tænkte sådan, okay, en ting er barnevogn, hvor man også har en baby, eller to baby, eller whatever. Men anden ting er også, hvad gør du, hvis du ikke
har en rollator?
Hjælper, hvad gør du, hvis du har en rollator? Hvad gør du, hvis du... kørestol, whatever.
Så vælger du en anden læge. Og hvis du så bor et sted i et eller andet yderområde, hvor der er den læge eller den næste læge 10 km væk, så er det igen sådan et sted, hvor... Og nu snakker vi sådan helt... der er sådan et eksempel, som er nemt at vise frem. Det er alle de elevatorer på stationerne, som aldrig virker. Og når du går forbi den, så tænker du, så tager jeg trappen. Eller også så tænker du, jeg ville alligevel ikke have taget elevatoren.
Ja, og hvis jeg har en cykel med, så kan jeg rent faktisk godt bære min cykel
op og ned ad trappen. Så er der en løsning på det, ja. Altså, og det tænker man...
Det er ubelejligt, men det kan lade sig
præcis,
gøre.
Ja, præcis. Det er ubelejligt, men du kan finde en løsning på det. De dage, hvor jeg bare ikke kan gå, så tænker jeg, så kommer jeg så ikke afsted, ikke? Altså, og det, så snakker vi jo pludselig, så kan jeg ikke komme på arbejde. Nu er det ikke lige mig, vi snakker om, men du ved. Så når vi ser en elevator, der ikke er i brug, det er så tydeligt et billede på folk, der ikke er blevet prioriteret. Den skal, eller, og det værste det er så, når der så står, at den er forventet repareret først i 9. og man står her den 20. i 9. og tænker, først i 9. i år, eller hvordan er det? Fordi det er bare sådan en...
2026.
Ja, præcis. Okay. Fordi, og det er sådan nogle meget tydelige billeder på, hvornår det bliver systemisk. Fordi der bare ikke er tænkt over, at det her, det er noget. Hvad med caféer?
Dem, der har gjort det, har tænkt i sin egne...
Ja, ja.
Altså, hvordan ville det være for mig? Eller?
De har tænkt, men det er ligesom...
Jeg vil da bare gå herover i stedet for.
Ja, det er det.
Jo, men...
Ja.
Ja.
Præcis. Du ved, når man skal bygge en eller anden Netto, eller en Bilka, eller Føtex, eller et eller andet op, så tænker man sådan, hvor mange vogne kan der gå her ved siden af hinanden. Men sjældent så tænker man, og hvad så, hvis det er en, der sidder i en kørestol eller i en elscooter? Hvordan kan de passere i de her gange, og kan de få fat i tingene overhovedet? Er der hjælpere nogle steder til, hvis det er, man ikke kan få fat i noget, der er højt op på hylderne og sådan nogle ting? Eller
man
et indkøbsvogn.
Man skal ikke gå i discount 365, vil jeg bare lige
Nej.
Sige. Det er, ja, men selv hvis man er gående, så er der alt for lidt plads.
Har du nogensinde set en elscooter bruger sidde med en indkøbskurv og prøve at bruge den?
Ja.
Ja, fordi det der med at tage den
og det,
op på
skødet. Der bliver jeg altså altid forvirret, fordi at, jeg vil rigtig gerne hjælpe.
Ja, men så spørger du det bare.
Ja.
Har du brug for
og
hjælp?
Jeg får altid et surt nej.
Ja, men
og altså... Så sådan, jamen...
Altså, i første omgang kan man sige, hvis personen nu bare står og bøvler med det, men får det til at lykkes.
Det er sådan noget med at få det op på, yeah. på båndet, hvor jeg siger, skal jeg ikke lægge det op?
Ja.
Sådan, nej, det gør jeg selv.
Jamen, fordi
sådan,
det...
Må jeg ikke nok hjælpe?
Jamen, der er jo også en stolthed i at klare det selv.
Ja.
Og så skal man også huske, at der er vi også noget med noget generationer, og hvem har lært, hvad mænd er mere sådan... har mere lært i generationer igennem, at de skal ikke bede om hjælp, for de skal klare det selv, og skal heller ikke gå til lægen og sådan nogle ting, og de skal heller ikke pive og ikke græde, og alle de her toxic
masculinity. Vi skal ikke gå ind på den nu.
Nej, okay.
vi har 4 minutter tilbage.
Fedt. Så. Men du ved, så alt er lige, kan man sige, når man står i sådan en situation, så lad os bare holde den til, hvad gør man så, når man ser en? Hvis man som udefra, man ikke er handicappet selv, men man ser en med et handicap, hvis man overhovedet kan se det, fordi du kan ikke se på mig, jeg er handicappet nødvendigvis, men hvis man kan se en, der står i en situation der, hvis nu personen rent faktisk bare løser det, så vil det jo også være mærkeligt, hvis jeg gik hen til dig og spurgte, om du havde brug for hjælp. Med at få tingene op på båndet. Jamen,
det er jo ikke nødvendigvis, at du ikke kan løse det. Det er bare, at det er meget nemmere.
Ja, men det behøver ikke at være nemmere. Altså, det er fint, hvis jeg løser mit problem, så har jeg formentlig ikke brug for nogen andre til at løse det for mig. Hvis det virkelig er uoverskueligt, og nogle gange så, altså, jeg ved ikke, hvor er det nu, de har lavet, hvor de her kurve, de er blevet endnu dybere. Men du kan simpelthen ikke tage den op på skødet, og så få armen ned i den også. Det er umuligt. Så må den bare hældes ud på båndet. Sådan er det. I den situation kan det måske godt være, men altså, hvad gør man? Man kan ikke gøre andet end at spørge og smile. Har du brug for hjælp? Nej. Okay.
Ellers jeg vil ikke engang sige, har du brug for hjælp? Fordi du behøver ikke at have brug for min hjælp, for at få min hjælp. Det kan også vitterligt være, at det bare er rarere.
Ja.
Altså, at jeg siger, skal jeg ikke smide den op?
Men så er vi jo også bare 6 millioner mennesker i Danmark, der gør det forskelligt.
Ja.
Og 8 milliarder mennesker på jorden, der gør det forskelligt. Der er jo ikke en gylden løsning. Men vi kan jo gøre andet.
Lad os holde os til det der med at spørge.
Ja, spørg venligt.
Spørg.
Ud fra sådan en eller anden kærlig næste kærlighed, ikke?
Altså, ja.
Altid
men heller ikke sådan en...
Aldrig nogensinde.
Det skal jeg ikke.
Ja, fordi det er ikke synd.
Empatisk, ikke sympatisk.
Ja.
Det tror jeg mest er på engelsk, men...
Jeg ved ikke, hvordan man skiller det. Men det
sympathic skulle i hvert fald være, at man ligesom ser ned på, eller sådan,
nå, så
var
det
synd for
mig,
hvor er det godt, ej, hvor er glad for, at det ikke er mig, det der, agtigt. Og
ja,
empatisk, det er, nu sidder jeg i hullet med dig.
Ja. Og, ja, lige præcis.
Nu, jeg kan ikke, nu er jeg her. Og,
ja, jeg kan ikke gå vejen selv, du skal gå den selv. Eller, jeg kan ikke gå vejen for dig, du skal gå den selv, men jeg kan gå den med dig.
Ja.
Altså, lige præcis.
Ja.
Men, altså, vi kan jo ikke gøre andet, end at snakke med hinanden og være åbne.
Vi siger, bliv ved med at spørge. Og spørg også i forhold til det med råd. Hvad har du brug for nu? Og, altså, og et råd kan jo også godt være, eller sådan det her, har du overvejet at, eller har du prøvet at, det behøver ikke at handle om en løsning. Det kan også være, har du overvejet at have nogen at snakke med?
Yeah.
Jeg vil gerne stille mig til rådighed.
Eller også træk den hjem. Altså, lære,
har du overvejet
altså,
det her hashtag? Eller?
Ja, har prøvet at skrive. Men jeg tror faktisk meget, det der med at trække den hjem, og sige, jeg kan godt mærke på mig, at det er svært for mig, at jeg ikke kan hjælpe dig. Så kan du næsten
ellers sige, jeg har vildt meget lyst til at komme med alle mulige råd. Det ved jeg slet ikke om.
Ja,
Altså,
lige præcis.
at det er overhovedet en hjælp,
Så har
eller
du virkelig talt helt åbent ind
hvad?
i det, og det der med i det hele taget at prøve at blive på sin egen tallerken så meget som muligt, det er jo altså en god måde at være i kommunikation med nogen som helst, fordi så er man ikke over i, at man går ud fra, at det er sådan og sådan. Altså,
Nej, det er det med at antage, vi skal prøve
Yes, when
at
you
stoppe.
assume, you make an ass of
Oh,
you
you
and
and me, præcis.
me.
Ja, så vi skal til at slutte, men
Ja.
jeg vil egentlig bare lige, fordi vi har ikke helt snakket om, hvordan dit liv er i dag. Altså,
Ja.
hvad lever du med? Altså,
Altså,
og
hvilke
kan du lige tage din
gener sådan?
mikrofon lidt ned?
Røg den op.
Den røg jeg lige lidt op. Så den bare, ja, sådan der. Det er
Det
fint.
godt, ja.
Er det godt?
Er det godt?
Er det godt?
Altså, hvad for nogle gener, eller sådan,
Ja.
hvordan mit liv er
Det er
påvirket?
uspecifikt at sige,
Ja.
jeg lever med et handicap, fordi vi ved
Ja,
ikke,
det
hvad
er
det er.
korrekt. Ja.
Så specifikt, hvad vil det sige? Er det hovedpinen? Er det andre ting?
Ja, altså den skade, jeg har fået i nakken, den sidder jo så centralt, og det er helt tydeligt, at der er nogle skader på min nervetråd, altså som er altafgørende for resten af min kropsfunktion. Så jeg har altid smerter i nakken og i kraniekanten og så hovedpine.
Også lige nu,
Også lige
mens du
nu.
sidder
Ja,
her.
også lige nu.
Så det larmer i baggrunden.
Ja, det gør det altid. Det er
Altså.
sådan, det er den grundlæggende status, det er, at jeg har altid sådan en hovedpine, der sidder sådan lige i midten af knolden, sådan en stor klods ind imellem. Og så de der smerter i nakken. Og fordi det så sidder i nakken, selve smerten, så sker der også sådan en kompensation i ryggen. Den prøver ligesom at aflaste de svage led, og det gør den blandt andet ved for eksempel at få et meget dybt svaj. Så har jeg et kæmpe dybt svaj i ryggen, som giver mig gener, både mellem skulderbladene i sådan i torso, og så nede i lænden og helt nede i bækkenet, har jeg bare, det er meget, meget smertepåvirket hele vejen ned ad min ryg. Og det er det også nu, og nu har vi siddet ned i en times tid og sådan noget, så nu begynder det
Nu
også at
begynder
sådan,
det at blive værre.
nu kan jeg næsten ikke sidde ned mere agtigt,
Nej.
ikke? Jeg sidder også og hopper og gør lidt mærkeligt.
Ja, vi
Det er
skal
bare
nok
mine
slutte.
knibeøvelser.
Ja.
Og så hele min venstre side har jeg den her nedsat kapacitet, som gør, at jeg nogle gange falder, eller nogle gange ikke holder fast i det, jeg holder fast i. Og så er der sådan den mentale del i det. Altså, ja, og så kan man sige, når man har sådan en skade, som sidder så åndet et sted, som på selve nervesystemet, så er det ikke altid, nervesystemet helt forstår, hvad det er, det mærker. Så når jeg oplever et eller andet et sted, pludselig kan jeg have afsindige smerter i knæet, uden at der overhovedet er nogen grund til det, så er det sådan en smerteforflytning, og det er der nogle fysioterapeuter, der forklarer rigtig godt og grundigt, men det sker.
Det er sådan noget forvirring i
Ja,
sanseapparatet.
det kan man sige. Det er simpelthen bare, der er kludder i systemet.
Ja.
Så er der jo sådan hele det mentale, altså det der med at skulle tænke igennem de der smerter hele tiden, hele tiden, hele tiden. Det gør, at man bliver også bare meget sløret, og sådan kan rode lidt rundt i tingene, og
Du
glemme
blev jo også
ting, og
træt. Jeg
sindssygt
går ud fra, at
træt,
der bare er kronisk
mega
træthed
meget.
også.
Ja, absolut. Altså, jeg sover aldrig en hel nat igennem, og jeg vågner altid med smerte. Det er altid det første, der skal ske. Det er ligesom at lave sådan en, jeg skal stå op igen, altså, og det gør ondt, ikke? Jeg plejer at sige sådan, det er lidt som, at altså, man lever i mørket. Man prøver at være styret af lyset, ikke? Lidt som en natsværmer.
Ja.
Så, der er mange, det hele påvirker på alle mulige måder. Altså hvis man så ser på, hvad betyder det så i praksis? Altså, jeg har nogle andre diagnoser. Jeg har blandt andet også noget cyster i underlivet hele tiden. Det kan godt
Sådan
være, at det
noget
ikke ville være lige så.
endometriose, eller?
Nej,
Nej.
det er hverken den eller polycystisk ovariesyndrom, som jeg ellers ikke kan forstå, hvorfor det ikke er, når der nu er mange cyster på ovarierne, så burde det være. Men der er nogle forskelle i det.
Nå.
Det er lige meget. Det giver kæmpe mange gener, og de vokser, og de kan blive meget, meget store. På det tidspunkt havde jeg en på sådan 8 cm gange 8, og
Hold op.
det tynger jo af helvede til og giver smerter. Men jeg tror, at i det øjeblik, man så i forvejen er smertepåvirket, så bliver så noget mere, så bliver det oversensibiliseret. Så du ved, der skal ikke meget til. Altså man kan ikke lige være forkølet oveni, uden at det bare virkelig vælter rigtig meget, ikke? Og så sådan i praksis, hvad det betyder derhjemme. Altså, det er jo
Du har tre
ikke,
børn.
ja, det må man sige, og jeg er bestemt ikke den mor, jeg gerne vil være,
Nej.
overhovedet ikke. jeg har meget, meget lidt overskud til særlig meget andet end at bare leve. Og man skulle også prøve at få noget lækkert ind i det her liv, ikke? Så jeg elsker at være kreativ, og jeg er kreativ på alle de tænkelige måder, jeg kan. Men min nakke gider ikke, hvis jeg skal sidde og kigge ned.
Nej.
Så det kan være rigtig
så
svært.
Tænke ja. Oppe.
Ja, det er svært at sidde og hækle med armene op
med
i luften,
armene
ikke?
Op i luften,
så
ja.
Du ved, jeg elsker at hækle, men ikke i særlig lang tid ad gangen, og det bliver sådan nogle... Så det er hele tiden sådan en udregning.
Har du prøvet at male på lærred?
Har du
Ej,
prøvet?
Det var bare en pun.
Ja, men hvad hedder det? Hvad er det nu, vi kalder det? Det er sådan en mestringsstrategi, ikke? Det handler ligesom om at prioritere sin energi. Energiforvaltning, det er sådan set det største emne i jeg tror, alle handicappede mennesker har kronisk syges liv, ikke? I mange menneskers liv.
Ja.
Men hvor nogen lever med 100% energi, så er mit 100%, det er måske svarende til dit 4% eller sådan et eller andet, ikke? Så sådan en tur som i dag her ind til København og hjem igen. Så skal jeg ikke rigtig noget de næste mange uger, fordi jeg kommer til at ligge ned, altså. Men det vil jeg gerne have lov til at prioritere, uden at nogen skal kigge på mig og sige, ej, måske du så skulle have været, ikke? Det vælger jeg.
Altså,
men jeg kender også konsekvens.
Ja.
Så sådan er det.
Det er et oplyst valg.
Altså, fuldstændig. Og det er det nu, efter 10 år. Det var det ikke de første 4, 5, 7, 8, 10 år. Nu ved jeg, hvad det koster, og det har jeg det fint med. Men altså, jeg står jo også på nippet til at få forhåbentlig en førtidspension. Jeg har været flexjobber i 7 år. Det er fordi, det er en lang proces at nå fra at være helt klar til at lægge hele verden ned med sin sygeplejerske uddannelse, til at anerkende over for sig selv og erkende over for sig selv, at det bliver en anden verden for mig. Det tager lang tid.
Ja.
Så det regner med, at jeg skal få lov til at bare prioritere mig selv nu.
Ja. Og så er der et jubilæum på lørdag.
Yes!
Skal man sige tillykke, eller...
Det
plejer
man
at gøre med 10 års jubilæer.
Ja, men der er faktisk mange lige for tiden, der er mange lige for tiden, som rammer nogle jubilæumsdatoer på Instagram. Og jeg sidder hver eneste gang og sådan tænker, det er sgu lidt syret. For det er bare sådan jubilæet for helvede. Altså, det gider jeg slet ikke have, det her jubilæum. Men altså...
Men kan det være et jubilæum af, at du har overlevet i 10 år, eller... Altså, kan man reframe det?
Jeg ved
det
ikke. På en eller anden måde, så tænker jeg, at det er jo, som det er. Jeg kan jo ikke ændre på, at det er sådan her. Så der er jo ikke nogen grund til at gøre det værre, end det er. Så lad os dog fejre det. Altså, lad os fejre en 10-årsdag, bare fordi ved enhver chance til at fejre noget og lave kage er værdig. Altså, jeg fejrer det med en tatovering.
Ja.
Jeg skal have en tatovering. Nice. Og jeg synes, det er fint. Altså... Det er jo, som det er. Selvfølgelig, hvis jeg kunne vælge, havde jeg jo ikke valgt det her. Men nu var det her det, som skæbnen fandt på, og jeg lever et rigtig dejligt liv. Og jeg har det så godt. Og når jeg har det dårligt, så har jeg mennesker omkring mig, der forstår det. Og jeg er god til at være verbal omkring det, og det har jeg selvfølgelig også lært. Også fordi, der har været en masse forskellige mennesker ind over mit liv, ikke? Så jeg lever jo et dejligt liv, men ikke på sådan en klassisk måde, tror jeg. Og det er måske også det, som jeg også synes er vigtigt at sige højt, at det ikke, mit mål er ikke at slippe for at være handicappet. Fordi det er ren og skær ableisme, hvis man har en fordom om, at man ikke kan leve et dejligt liv som handicappet. Selvfølgelig kan man det. Altså, hvis vores samfund også gad at rykke lidt på nogle ting, så ville der også være flere muligheder for os. Jeg kunne vildt godt tænke mig at udgive en bog. Altså, jeg synes, det kunne være vildt interessant at få lov til at snakke med nogle politikere. Men altså, der er bare nogle forhindringer, som er lidt ærgerlige, at vi ikke gider at kigge lidt på, fordi de behøver faktisk ikke at være der.
Ja.
Så det kræver meget kommunikation, vil jeg sige, til omverdenen.
Kommunikation.
Ja, men så skal det nok blive godt, det hele.
Ja, men lad os slutte af på den positive note, og sørge for, at du kan komme op og stå og de her ting. Det er flot, at du har siddet,
siddet.
Stille inde
i. Ja, jeg var bange for, at det sagde det var... i mikrofonen.
Ja, men du tænkte også, at du skulle op og stå, og det skulle alt muligt, men det er...
Det tror jeg snart, vi skal.
Ja, det er så fint.
Ja.
Men tak, fordi at du har haft lyst til at komme herind. Og også selvom det betyder, at de næste par uger, så skal du i hvert fald ikke andet.
Så skal jeg ikke ind igen i hvert
fald. Så skal du i hvert fald ikke ind igen. Altså var der også lige alt med toget og sådan noget, der bare sådan... Ah, come on.
Halleluja.
Halleluja, ja.
Jo, men Katrine, tak for, at du gad at have mig med, og for,
Of
at
course.
du
Og
gad
jeg håber virkelig ikke, at det bliver opfattet som, at jeg er ligeglad med den her sag.
at...
Det er, at jeg
Nej, sgu da.
ikke
Nej, nej, nej,
går
overhovedet
100%
ikke.
ind i den.
Altså, går jeg ikke ud fra, at du havde givet et talerør. Jeg synes, det
Nej.
er vigtigt, at vi får talerør. Jeg synes, så mange som muligt skal gå ud og fortælle deres historier og dele og gribe de små strå af talerør, der er rundt omkring. Og jeg gad godt at fortælle alle jeres historier. Jeg håber,
Ja.
at det blev tydeligt, hvad det her det går ud på.
Ja, det tror jeg, det gør.
Ja.
Og så vil jeg bare lige nævne din Instagram,
Ja.
som man kan kigge med på, som
Yes.
hedder liv_holdbæk med e.
Ja.
Så Holbæk.
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 Ja, og ikke CK.
Ikke CK.
HOLBEK.
HOLBEK.
Præcis.
Ja, så der kan man følge med hos dig og skrive til dig,
Det kan man i hvert
hvis
fald.
man har et eller andet.
Og man må skrive til mig om hvad som helst, og jeg kan kun opfordre til, at hvis det er, at man lever et liv med handicap eller kronisk sygdom, så gå ud
Reach
og
out.
find nogen.
Ja.
Fordi det der med ikke at føle sig alene, det er alfa og omega.
Ja.
Ja.
Det kan gøre livet bedre.
Sådan.
Ja. Ja, men tusind tak for i dag, og rigtig god tur hjem.
Tak.